Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Khonatina azakumullah. Kita masih pada pembahasan peran wanita muslimah dalam berdakwah. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan beberapa ruang, beberapa contoh-contoh ruang dakwah bagi kaum wanita muslimah. Yang pertama kali adalah tarbiyatu auladiha tarbiyatan islamiyatan hasanah. Yang pertama, dan ini merupakan perkara yang paling pokok, ialah wanita muslimah mentarbiyah anak-anaknya dengan tarbiyah islamiyah yang baik. Ini akan menjadi andil yang sangat vital dan sangat besar untuk memunculkan dan menumbuhkan generasi-generasi penerus yang siap mengemban amanah dakwah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam risalah di atas, Daurul Mar'ah fi Islahil Mujtama', menyebutkan poin ini. Kata beliau, antakunal mar'atu hasanat tarbiyati li auladiha. Lianna auladaha hum rijalul mustaqbal wa nisa'ul mustaqbal wa awwalu ma yansha'un yuqabiluna hadhil um. Seorang wanita muslimah, dia harus bagus, baik tarbiyahnya terhadap anak-anaknya. Sebab anak-anaknya nanti akan menjadi rijalul mustaqbal, penerus masa depan, laki-laki di masa depan, wanita-wanita di masa depan, generasi penerus di masa depan. Dan pertama kali, awal mula tumbuh kembangnya anak-anak tadi yang bakal menjadi generasi penerus itu ketika mereka dengan ibunya. Maka di sini barakallahu fikum, seperti yang diuraikan di atas, peran seorang ibu, peran seorang wanita muslimah dalam dakwah sangat vital. Justru merekalah mudaris pertama, guru pertama, dai pertama yang mencetak anak-anaknya, laki-laki ataupun wanita, untuk sebagai dai-dai penerus di masa akan datang. Kalau wanitanya salihah, memiliki ilmu syar'i, akidahnya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, tarbiyahnya baik, maka diharapkan barakallahu fikum, anak-anaknya nanti tumbuh kembang di atas tarbiyah yang baik, siap untuk menjadi da'i-da'i ilallah, para da'i-da'i yang mendakwakan Islam, yang siap untuk berjuang berdakwah di jalan Allah. Sehingga wanita jangan berkecil hati, justru pekerjaan mereka jauh lebih besar dikarenakan mereka sebagai madrasah pertama. Jadilah wanita yang salihah, wanita yang berakhlakul karimah, wanita yang berakidah sahihah, wanita yang memiliki semangat ibadah dengan penuh keikhlasan dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah seorang ibu yang baik untuk anak-anak kalian. Ingat, tindakan kalian yang mentarbiyah anak-anak kalian dengan tarbiyah sahihah, tarbiyah islamiyah, tarbiyah yang baik, itu merupakan andil besar dalam perkara dakwah. Para ustadz, para da'i yang lain-lainnya hanya meneruskan saja. Ini yang pertama. Dan ini yang paling utama. Yang berikutnya, ruang yang lain yang mungkin dimasuki oleh para muslimat ialah ad-da'watu ilallah, mengajak kepada Allah Azza wa Jal banatu jinsiha, wanita-wanita yang seperti dia, berdakwah di skala kaum wanita, di ruangnya kaum wanita, entah itu terkait dengan tarbiyah, mentarbiyah putri-putrinya kaum muslimin dalam lembaga tarbiyah, ataukah dia mentarbiyah berdakwah di tengah-tengah muslimat, muslimah-muslimah secara umum, dalam skupnya kaum wanita. Dan itu luar biasa, banyak jumlahnya, banyak ruangnya, banyak kesempatannya. Entah dia sebagai seorang mudarrisah, seorang guru yang mengajarkan ilmu, kalau dia punya ilmu. Ataukah dia sebagai seorang musyrifah, seorang pengasuh yang mengasuh putri-putrinya kaum muslimin, kalau dia punya kemampuan. Atau bahkan mungkin dia bisa berdakwah dengan harta benda yang dia miliki terkait dengan itu semuanya. Sehingga ruang gerak mereka di kalangan kaum muslimah, dan itu sangat luas. Jumlah mereka di tengah-tengah masyarakat, separuh masyarakat atau lebih dari separuh masyarakat. Sehingga andil mereka pun sangat diperlukan untuk mendidik putri-putri kaum muslimin dengan tarbiyah sahihah. Barakallahu fikum. Sehingga dakwah mereka di kalangan kaum muslimah, dari kalangan para akhwat, para ummahat, para banat, muslimat secara umum, wahakah. Sebagaimana kaum laki-laki di kalangan kaum laki-laki. Sehingga ta'awun alal birri wat taqwa perlu digalakkan di kalangan muslimah. Koordinasi dakwah perlu digalakkan di kalangan muslimah. Membangkitkan semangat andil dalam perkara dakwah ditumbuhkan tengah-tengah muslimah. Gotong royong itu semuanya bisa mereka lakukan, barakallahu fikum, di kalangan kaum muslimah. Di kalangan kaum muslimah. Sebagaimana laki-laki bisa dengan harta, mereka juga bisa dengan harta. Sebagaimana laki-laki bisa dengan ilmu, mereka juga bisa dengan ilmu. Sebagaimana laki-laki bisa dengan ide-idenya, dia juga demikian. Sebagaimana laki-laki bisa dengan khidmat fisiknya, mereka pun juga bisa demikian. Muslimin lebih luas, sementara yang muslimat di kalangan muslimah, di kalangan wanita-wanita mereka. Barakallahu fikum. Sehingga di sini peran serta dalam dakwah diperlukan dari semua pihak, baik dari kalangan kaum muslimin atau kaum muslimat, dari kalangan salafiyin atau kesalafiyat, dan untuk yang muslimah, yang salafiyah secara khusus mendapatkan peran yang sangat vital sebagai madrasah pertama untuk anak-anaknya, dengan tarbiyah anak-anaknya dengan tarbiyah sahihah dan tarbiyah agama yang baik. Barakallahu fikum. Ini secara global, ikhwanatina azakumullah, dari ini semuanya ya ikhwan, masing-masing kita harus memiliki akhlakul da'iyah. Dikarenakan masing-masing kita, barakallahu fikum, mendapatkan amanah untuk memiliki andil dalam dakwah, memiliki peran serta dalam cara dakwah, maka masing-masing kita harus memiliki akhlakul da'iyah, akhlak yang para da'i, supaya dakwah yang kita lakukan sekecil apapun skalanya, skupnya, mengandung dakwah yang bermanfaat, dakwah yang bermaslahat, tidak memunculkan kemadharatan. Yang pertama, kita harus memiliki ilmu. memiliki ilmu masing-masing dengan kadar dan skala dakwahnya. Semakin luas dakwahnya, harus semakin luas ilmunya. Yang dibawakan dengan ilmu-ilmu agama, ilmu syariat, ilmu Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Laki, perempuan harus punya ilmu. Sehingga dakwah dia dibangun di atas ilmu. Dia harus memiliki basirah, memiliki bimbingan dan petunjuk dalam perkara dakwah. Dia harus mengetahui kondisi mad'unya. Dia harus mengetahui cara dakwahnya. Punya basirah. Disamping ilmu yang ada pada dia. Ala basirah. Yang juga sangat penting ialah memiliki hikmah dalam perkara dakwah. Dakwah dengan arif, dengan bijak. Dakwah dengan penuh kasih sayang, dengan rahmah. Dakwah dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesantunan. Rifqun waliin. Terutama untuk anak-anak mereka, anak-anak kaum muslimin. Terutama untuk awamun nas, orang-orang awam di kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ada kalanya memiliki sikap yang tegas. Sikap yang tegas ketika diperlukan, bersikap yang tegas. Bersikap yang tegas dengan bimbingan syariat. Memiliki hikmah dalam perkara dakwah. Ada ilmu, ada basirah, ada hikmah. Juga perlu memiliki yang namanya as-sabr. Kesabaran dalam perkara dakwah. Dikarenakan dakwah memiliki banyak problematika, memiliki kasusnya masing-masing, masalahnya masing-masing. Semakin besar dakwahnya, semakin banyak permasalahannya, sehingga perlu adanya kesabaran. Sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan, cobaan-cobaan dalam perkara dakwah. Juga harus memiliki yang namanya at-tafahum, saling memahami karakter di antara para dai, antar dai. Laki dengan laki-laki, antar da'i perempuan dengan perempuan, antar mudarisin, antar muallimin, antara musyrifin dan musyrifat. Harus tafahum, harus saling memahami karakter, harus tasyawur, saling koordinasi yang baik, harus ta'awun, saling bantu membantu di atas al-birru wa taqwa. Akhlakul da'iyah harus ada pada masing-masing kita, supaya kita tatkala kita berdakwah sesuai dengan bimbingan syariat. Tatkala kita menyebarkan buletin dengan akhlakul da'i, ketika menyebarkan majalah dengan akhlaknya seorang da'i, ketika memberikan masukan nasihat kepada seseorang dengan akhlaknya seorang da'i, ketika bergaul dengan masyarakat dengan akhlaknya seorang da'i, dengan seterusnya. Sekecil apapun dakwah kita, skala dakwah kita, sekecil apapun harus diiringi dengan akhlakul da'iyah, akhlaknya para da'i yang dibimbingkan oleh para ulama kita, yang didasarkan dalam Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Supaya dakwahnya bagus. Nah, ketika masing-masing bergerak dengan kemampuannya masing-masing, dengan andilnya masing-masing, maka diharapkan dakwah semakin kokoh, solid, berjalan dengan satu langkah, satu kalimat, satu misi, satu visi, maka akan semakin kokoh dan semakin mudah diterima oleh masyarakat. Barakallahu fikum. Itu yang diharapkan ifan amitina azakumullah. فالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. Disebutkan dalam sebuah hadis, لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا تلكم على شيء إن فعلتمه تحاببتم أفسوا السلام بينكم. Kamu tidak akan masuk surga hingga kamu beriman, kamu belum sempurna imannya hingga saling mencinta. Apakah mau saya tunjukkan kepada kalian suatu amalan? Kalau kamu kerjakan akan saling mencinta, sebarkan salam di antara kalian. Pertanyaannya adalah, berkaitan dengan hadis di atas. Apakah menyebarkan salam kepada muslimin itu seluruhnya yang dikenal ataupun tidak? Ataukah pilih-pilih saja? Jawabannya, kepada semua kaum muslimin. Yang kamu kenal, tidak kamu kenal. Rasul mengatakan dalam sabdanya ketika ditanya masalah amal Islam yang paling afdal, beliau mengatakan taqra'us salam tut'imu ta'am, memberi makan kepada orang lain, wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan menyampaikan salam, menyebarkan salam kepada yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Sehingga menyebarkan salam bukan hanya di kalangan para ikhwah, tapi kepada semua kaum muslimin. Yang muslimah, yang salafiyat juga demikian. Menyampaikan salam bukan semata-mata di kalangan ummahat dan akhwat, tapi juga pada semua kaum muslimat di luar sana. Yang kamu kenal, yang tidak kamu kenal. Tebarkan salam itu merupakan upaya untuk merajut ukhuwah cinta, rahmah di kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ada pengecualian ya ikhwan, yang disebutkan oleh para ulama dalam bab ini. Yang pertama, ini pengecualian orang-orang yang tidak dikasih salam. Yang pertama adalah ketika kita mengetahui orang itu orang kafir. Al-kafir, baik dia orang Yahudi atau Nasrani atau yang lainnya. Tidak boleh mendahului mereka dengan salam. Rasul mengatakan dalam sabdanya, la tabda'ul yahuda wala nasara bisalam. Jangan memulai mengucapkan salam kepada orang Yahud atau orang Nasrani. Mereka tidak. Jadi ketika ketemu, lewat aja. Ketika mereka menyampaikan salam dengan kalimat yang jelas, salam, assalamualaikum, kamu jawab dengan setimpal, waalaikumsalam. Ada yang mengatakan, dijawab dengan kata-kata, waalaikum. Ketika mengatakan, pagi pak, pagi. Sore, sore. Ini orang kafir. Kita orang, orang kafir. Yang kedua, yang dikecualikan adalah, seseorang yang sedang dalam maqam hajar. Seseorang yang sedang dalam maqam diboikot. Dihajar. Maka dia terbentuk hajarnya tidak salam kepada dia. Dia salam, mari jawab. Entah dari kalangan ahlul bid'ah yang sudah difonis sebagai mubtadi, atau di kalangan ahlul syubha yang banyak syubhatnya, atau ahlul fitnah yang banyak fitnahnya, walaupun belum dikatakan sebagai mubtadi. Ketika makomnya makom yang dihajar, maka tidak disampaikan salam. Tidak nyalami mereka, dan juga ketika mereka salam, mari jawab. Jadinya adalah kisah tiga orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk tanpa uzur. Maka disikapi Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya. Tidak dikasih salam, salam tidak dijawab. Padahal mereka adalah para sahabat. Rasul berbuat demikian karena khawatir, baru khawatir, khawatir terjangkit penyakit kemunafikan. Baru khawatir, belum munafik. Dan sahabat tidak ada yang munafik. Paham ya? Jadi ketika dia dikhawatirkan demikian disikapi. Sehingga bahasa yang lebih umum, ketika dia di makom hajir, ketika sedang diboikot, maka tidak dikasih salam dan dia salam tidak dijawab. Juga termasuk dari kalangan orang ahli maksiat, barakalatikum, ketika makomnya makom dihajir, maka mereka ketika ketemu tidak dikasih salam, dan ketika mereka menyampaikan salam tidak dijawab. Ini namanya mauqifun syar'i. Sifatnya kondisional dan kasuistik. Yang berikutnya adalah yang dikecualikan terkait dengan wanita yang bukan mahram. Yang bukan mahram, dan mereka menyebutkan wanita yang masih muda. Dhabitnya adalah ketika memunculkan fitnah. Laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu jelas. Ketika Anda berjumpa berpapasan dengan wanita muslimah, bukan mahram Anda, maka dilihat kondisinya. Kalau ketika Anda menyampaikan salam, memunculkan fitnah, baik yang terfitnah adalah Anda, atau yang terfitnah adalah dia, atau memunculkan fitnah di tengah-tengah orang lain, yang lain curiga, maka jangan mengucapkan salam dalam rangka untuk dar'ul fitnah. Paham tuh? Ini menggunakan kaidah dar'ul mafsadah, muqaddamun ala jalbil maslahah. Nolak mafsadat didahulukan daripada menentangkan kemaslahatan. Dikatakan fitnah barakallahu fikum. Tapi kalau enggak ada fitnah sama sekali, maka hukum asalnya diperbolehkan mengucapkan salam. Misalkan dia sudah mbah matuek-tuek, ajus ya, sering sudah tua, sudah tidak ada sedikit pun fitnah terkait dengan dia. Labas. Assalamualaikum, Mbah. Salam. Biasa, enggak ada sesuatunya ya. Adalah bas. Itu yang diamalkan oleh para sahabat ketika mereka menyampaikan salam kepada seorang ajus, seorang wanita tua. Tapi ketika dikhawatirkan fitnah, maka jangan. Ada yang tua-tua tapi ada kan ya kan? Tua-tua tapi masih gitu ya kan ya? Maka jangan. Ima kamu yang terfitnah, atau dia yang terfitnah, atau orang lain yang terfitnah. Ada fitnah, maka jangan. Maka jangan dijawab. Ini yang dikecualikan oleh para ulama, barakallahu fikum. Selebihnya kita menyampaikan salam kepada semua kaum muslimin yang kita kenal ataupun yang enggak kita kenal. Ketemu dengan orang, kita enggak tahu muslim atau kau bukan. Kasih salam. Hukum asalnya saya dikasih salam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu ta'ala alamu bisawab. Pertanyaan yang kedua, berikan faedah untuk kami dari hadis di atas. Masya Allah. Di antara faedahnya adalah bahwasanya persyaratan untuk masuk surga adalah iman. Sehingga yang dalam surga hanya mukminin. Kafirin tempatnya bukan dalam surga. Di mana ya Pak? Neraka. Orang-orang kafir di neraka. Wa iddat lil kafirin. Yang dalam surga hanya kaum mukminin. Wa iddat lil muttaqin. Kemudian barakallahu fikum, yang namanya iman memiliki cabang-cabang keimanan. Ada konsekuensi amal. Di antara konsekuensi amal iman, saling mencinta. Saling mencinta. Sehingga iman bukan semata-mata pengakuan, bukan semata-mata ikrar, tapi harus dengan amal anggota badan. Di antaranya adalah ini, saling mencinta. Saling mencinta. Ini amal-amal yang menyempurnakan keimanan. Yang berikutnya adalah, bahwasanya saling mencinta di kalangan kaum muslimin, saling berukhuwah di kalangan kaum muslimin, termasuk keimanan. Dan termasuk sabab masuk surga. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir adalah, di antara upaya untuk merajut ukhuwah, merajut rasa cinta di kalangan kaum muslimin, dengan cara ifsa'us salam, menebarkan salam. Maka menebarkan salam itu akan berbuah rasa cinta di kalangan kaum muslimin. Menebarkan salam termasuk keimanan. Menebarkan salam termasuk sabab masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang sangat agung sekali barakallahu fikum, perlu disemarakkan di tengah-tengah kita kaum salafiyin dan juga kaum muslimin. Harus ada gerakan tebar salam. GTS. Ya, GTS, gerakan tebar salam di kalangan muslimin dan muslimat. Allahu ta'ala alam bisawab. Had. Lagi yang lain. Coba diem. Monggo. Ini satu yang naik ini. Yang lainnya. Jadi saya sengaja saya sebutkan dengan singkat terkait dengan akhlak da'iyah. Sebab itu sudah dibahas dalam banyak kesempatan terkait dengan akhlak yang seorang da'i. Barakallahu fikum. Dan tidak kita perpanjang karena intinya bukan pembahasan akhlak seorang da'i. Yang kita bahas inti adalah peran muslim dan muslimah dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. Nah, Fobol, saya kasih waktu. Sampai Isya. Coba naik-naik. Kayak suaranya kurang cetol. Sampai berdiri, biar kedengaran semuanya. Kum. Media apa? Terus? Menyikapi gimana? Itu bukan ramahnya kalian. Iya. Itu terjadinya pada awamul muslimin. Dalam pandangan syariat, yang namanya seorang wanita muslimah, tidak mungkin dia dakwah tampil di depan halayak ramai. Dikarenakan ada keterbatasan lingkup. Apalagi disiarkan live secara nasional, bahkan internasional. Nah, dia tampil di depan apa namanya kaum wanita, bahkan apalagi laki-laki. Nah, dengan tanpa hijab, dipandangi oleh semua mata-mata seluruh Indonesia. Ada mayajus. Tidak pernah ada di kalangan salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Barakulahikum. Sehingga lingkupnya terbatas. Makanya dibahas khusus untuk muslimah. Lingkupnya terbatas. Boleh bagi dia untuk di kalangan muslimah memberikan ceramah di kalangan muslimah. Tapi antara mereka. Bukan kemudian diposting umum. Siarkan. Muslimah. Lah. Suara perempuan sudah fitnah. Ya apa ya? Wajah perempuan lebih fitnah lagi. Ya betul. Makanya Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-mar'atu aurah. Yang namanya perempuan itu aurat. Di sini ada skala terbatas untuk muslimah. Tidak bisa dilampaui. Ya enggak mungkin bagi antum-antum ini kemudian melihat da'iyah-da'iyah tadi. Wah, ya enggak beres satunya ya, Pak. Dan juga ya, kita cegah keluarga kita, anak-anak kita dari itu semuanya. Dari sinilah, itu diantara kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang mengharuskan muslimah-muslimah, para akhwat-akhwat salafiyat memiliki semangat yang tinggi untuk ikut andil dalam perkara dakwah. Di tengah-tengah muslimah. Dengan cara-cara syar'i. Barakallahu fiikum. Ngoten nggih? Barakallahu fiikum. Allahu ta'ala alam sallam. Maksudnya, enggak ada pertentangan ya, akhi. Ya semuanya dijalankan dengan syar'i. Muslimah terkait dengan keluarganya ya harus punya hubungan baik dengan mereka. Muslimah dengan masyarakatnya juga punya hubungan baik dengan mereka, dengan sama muslimat. Mereka berdakwah ya berdakwah dengan skala terbatas yang disebutkan tadi. Ketika dia sebagai pengajar di sebuah pesantren, mengurusi tarbiyah anak muslimat, itu iya, orang tua juga iya, semuanya. Semuanya kan harus dibagi-bagi waktunya. Terkait dengan suaminya juga begitu. Tetap walaupun dia mentarbiyah putri-putri muslimin, jangan melupakan kewajiban sebagai muslimah, sebagai istri ngurusi suaminya. Ini ya iya, itu ya iya. Makanya peran mereka sangat vital. Sebagaimana kaum laki-laki juga begitu. Dia dakwah, dia juga harus baik sama keluarganya. Baik dengan anak istrinya, baik dengan orang tuanya, dengan muslimin yang lainnya. Sehingga dikatakan ada dakwah bil maqal, ada dakwah bil hal. Dakwah dengan keadaan yang saya utarakan di atas sangat penting. Mendakwai orang tua, family, kerabat, masyarakat. Dengan akhlaknya kita, dengan adabnya kita, dengan muamalahnya kita. Semuanya walaupun. Iya, bahasanya ini. Bolehkah seorang dai menyampaikan apa yang belum diamalkan? Masya Allah. Kalau bicara afdolnya, bicara kewajibannya, seorang dai tadi diharapkan mengamalkan apa yang dia sampaikan, meninggalkan apa yang dia larang, supaya jangan sampai terkena ancaman Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam firman-Nya di As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu mengucapkan apa yang tidak kamu amalkan? Sungguh sangat besar murkanya Allah Azza wa Jal. Engkau mengucapkan apa yang tidak kamu amalkan. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan di hari kiamat nanti didatangkan seseorang laki-laki yang terburai perutnya. Isi perutnya terburai, dia tarik-tarik di neraka, dia putar-putar kayak keledai mengitari tambatannya. Dikerumuni oleh orang-orang ahlu nar di sana. Ya fulan, kamu kenapa kok seperti ini keadaannya? Ya fulan, bukankah engkau dahulu yang memerintahkan kami dengan perkara yang ma'ruf dan mencegah kami dari perkara yang mungkar? Dia mengatakan, iya saya dulu memerintahkan kamu dengan perkara ma'ruf, tapi enggak saya kerjakan. Saya dahulu mencegah yang mungkar, justru saya yang menerjangnya. Diancam dengan ancaman keras. Sehingga jangan sampai terjatuh dalam bab ini. Tapi pembahasan berikutnya, apakah persyaratan, apakah termasuk persyaratan dalam perkara dakwah? Ada khilaf di kalangan para ulama. Yang dirojikan Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan as-sahih annahu la yusarat. Yang sahih tidak dipersyaratkan. Artinya dia tetap berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar walaupun dia belum bisa mengamalkan. Dia wajib mengingkari kemungkaran walaupun dia masih jatuh dalam kemungkaran tadi. Kewajiban tetap dan dia diharuskan untuk merubah keadaan dia sendiri. Yang ma'ruf kerjakan, yang mungkar tinggalkan. Kalau tidak,
diancam dengan ancaman tadi. Barakallahu fikum. Sehingga misal, Ivan, alaf ya, misal ada seorang yang apa namanya masih belum bisa meninggalkan yang namanya khamr, ya Allah, minum-minuman atau narkoba dan segala macamnya. Dia tahu ini perkara yang mungkar, tapi dia belum bisa meninggalkan. Bukan berarti dia harus tidak mencegah orang dari kemungkaran tadi gara-gara dia belum bisa meninggalkannya. Tetap kewajiban dia ketika ada orang lain yang mengkonsumsi narkoba diingkari. Hei, haram, haram, jangan dikonsumsi. Tinggalkan begitu. Walaupun dia masih belum bisa meninggalkan. Kewajiban tetap itu kewajiban dia untuk nahi mungkar. Barakallahu fikum. Justru ketika dia meninggalkan kemungkaran, meninggalkan nahi mungkar, padahal dia mampu melaksanakannya, dosa yang lainnya lagi. Sehingga intinya bukan persyaratan, tapi sangat dianjurkan, sangat diharapkan supaya jangan sampai terkena ancaman tadi. Barakallahu fikum. Bagaimana dengan muslimah yang mengajar anak-anak TPA? TPA yang putri juga. Jadi anak-anak tahfidz atau tarbiyatul atfal yang putri-putri, yang menangani putri-putri. Dalam skalanya putri, sekupunya para putri-putri tadi. Barakallahu fikum. Dan jangan dianjurkan di tempat-tempat yang tertutup. Sehingga mereka bebas berkreasi, bebas menjelaskan ilmu kepada anak-anak tadi. Yang putra dengan yang putra. Wahakata. Sekupnya masing-masing. Naam. Itu termasuk dakwah ilallah. Barakallah. Bagaimana cara mengatasi rasa segan atau pekewu atau minder dalam perkara dakwah? Masya Allah. Antum ingat baik-baik 5 poin yang saya sebutkan di atas. Kewajiban dakwah. Keharusan ta'awun al-birri wa taqwa, fadilah dakwah yang begitu besar, kondisi umat yang demikian keadaannya, dan segala macamnya. Ingat baik-baik. Sehingga yang memotivasi antum adalah keikhlasan, mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Semangat. Tentu perlu pembiasaan. Perlu pembiasaan. Barakallahu fikum. Kalau terbiasa sekali, dua kali, tiga kali, lancar insya Allah. Pertamanya masih dan ingat ya, dakwah bukan semata-mata tambah di depan lah ya, dengan berbagai macam ruang dakwah yang disebutkan tadi. Para kelas awal coba sekali, dua kali, lama-lama terbiasa. Wahakal. Barakallahu fikum. Ustaz, kami bahasa Arabnya belum lancar. Bolehkah kita berdakwah kepada masyarakat dengan cara membaca buku-buku terjemahan? Contoh Riyadhus Shalihin yang diterjemahkan di syarat dengan terjemahannya. Nah, supaya dipahami ya kan, dakwah enggak semata-mata tampil ceramah. Ya bukan semata-mata tampil ceramah. Dan jangan antum bayangkan ketika antum tampil di masyarakat semata-mata membacakan terjemahan. Tapi antum harus memahamkan mereka. Dikasih ilmu yang matang untuk mereka. Dan repotnya nanti ketika mereka tanya sama antum. Ustaz mau tanya Ustaz. Kata-kata ustaz tanya ustaz beban bagi antum. Antum sudah memposisikan sebagai seorang ustaz. Padahal antum bukan ustaz. Bahasa Arabnya masih kayak gini, pakai terjemahan. Ini sudah berbahaya ya, Pak. Ustaz tanya ustaz, begini. Terus piye? Antum bacakan lagi terjemahan tadi. Ya mungkin. Antum harus menjawab. Kalau skalanya sudah skala taklim di tengah-tengah masyarakat, harus memiliki perangkat-perangkatnya. Kalau belum waktunya, cari kesempatan yang lain dan ruang dakwah yang lain. Barakallahu fikum. Faham itu? Maka saya pribadi menyatakan saya enggak menyarankan seperti ini. Kecuali kalau makomnya terbatas. Di antara contoh terbatas ya, kan, itu punya ruang di situ. mengatakan kepada pihak masyarakat, Pak, ini hanya interaksi satu pihak, Pak ya. Dari saya saja tidak ada tanya jawab, tidak ada yang lain-lainnya. Saya hanya ingin membacakan satu hadis yang sahih, nanti dikasih faedahnya dari syarah yang ada. Maka syarahnya harus syarahnya para ulama. Hanya itu. Ya, selesai sholat, kamu mukaddimah hadis berikutnya. Gitu. Bab ini, hadis dibawakan terjemahannya, faedahnya. 1, 2, 3, 4, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin. Tapi efeknya kurang. Seringkali saya dapati cara seperti ini, ngantuk kabeh masyarakat. Ini ada, ngantuk semua. Jadi, ya kayak rutinitas yang angin lalu yang tidak ada bobotnya. Gitu. Mau jatuh cuma hantok. Jadi masyarakat, aku lah iso waduh. Saya juga bisa membaca untuk cuma hantok. Bisa apa nggak bisa? Lo bisa, apa juga cuma hantok? Nggak bisa. Kata yang hadir dari kalangan anak SD, saya juga bisa baca kayak gitu. Kurang mengena. Kalau makomnya makom tampil di masyarakat, harus punya perangkat-perangkat yang mencukupi. Sehingga cara dakwah yang lain, cara dakwah sangat banyak. Barakallahu fiik, wallahu ta'ala alam bissawab. Sahadan. Cukup atau teruskan? Diteruskan? Ya sudah. Azan dulu. Saya teruskan tanya jawabnya. Selesai baru komat. Kalau sholat dulu, panjang waktunya ya. Iya, kemalaman ya. Iya. Fadol, akhir azan dulu. Nanti kemudian diteruskan tanya jawabnya. Secukupnya selesai. Komat, sholat, selesai. Allah selesai. Hada fadol. Al-mu'adzin yu'adzin. أين المؤذن؟ طيب, ada yang bertanya di sini, bagaimana ketika kita diamanahi untuk mengisi khutbah Jumat oleh tokoh masyarakat atau imam masjid, sementara keilmuan masih belum mumpuni dalam berbahasa Arab, dan yang bisa disampaikan ketika khutbah Jumat yang mengambil dari artikel-artikel dari asatidzah salafi yang ada seperti majalah syariah dan semisalnya, apakah boleh khutbah Jumat hanya dengan membaca artikel tersebut? Apakah sah khutbahnya? Kalau bicara sahnya sih sah. Tapi yang dibahas sekarang terkait dengan kondisi antum di sana. Di sini ada dua kemungkinan para kelasikum. Yang pertama adalah memungkinkan bagi antum untuk mendatangkan para da'i-da'i, para ustaz-ustaz yang punya kemampuan berkhutbah. Maka gunakan kepercayaan masyarakat tadi untuk itu. Sampaikan kepada imam masjid atau tokoh masyarakat, kemampuan saya terbatas, tapi saya bisa mendatangkan insya Allah para da'i dan para ustadz yang bisa dijadwalkan khutbah di sini. Itu juga termasuk andil dakwah, walaupun bukan antum yang berdakwah. Para kafir. Nanti antum cari-cari dari para ustadz yang bisa menyampaikan di tengah-tengah masyarakat, yang ngomong masyarakat. Tidak semua ustadz bisa ya, kawan. Kondisi yang kedua memang tidak ada lagi orang di situ kecuali antum. Datangan ustadz jauh banget. Tempatnya antum pelosok. Susah lah pokoknya ya. Hanya antum yang di sana. Dan ini kemampuannya antum. Maka antum berdakwah sesuai dengan batas kemampuan. Antum berkhutbah dengan cara seperti ini. Hanya menukil apa yang ada di artikel-artikel tersebut. Itu namanya balighu anni walau ayatan. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Jangan melampaui kemampuan antum. Ketika antum diminta untuk perkara lain yang kamu tidak mampu. Katakan tidak mampu. Maaf, saya tidak sanggup. Saya belum punya ilmunya. Jangan merasa kemudian, wah Masya Allah, jadi khatib. Kelas. Nah, sudah jadi ustaz, jadi da'i gitu. Masya Allah. Gitu. Da'i utusan pelosok. Gitu. Maha kata ikhwan. Antum harus tahu diri. Rahimallahu merana rafakatul nafsih. Semoga Allah merahmati seorang yang tahu diri. Barakallahu fikum. Sehingga ketika memang tidak ada lagi kemungkinan yang pertama, maka lakukan seperti yang saya utarakan tadi, khutbahlah dengan semampu antum, dengan ilmu yang antum miliki. Barakallahu fikum. Khutbah tidak harus panjang-panjang, tidak harus setengah jam gitu. Atau walaupun cuma 10 menit, 10 macam. Yang penting ada tazkir, memberi peringatan kepada kaum muslimin, memberikan taujihat kepada muslim cukup. Tidak harus panjang-panjang. Apakah dengan kita menunjukkan akhlakul karimah kepada masyarakat dan tetangga juga termasuk bagian dari berdakwah? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi. Itu namanya dakwah bilhal. Dakwah dengan keadaan kita, dengan akhlak kita, dengan perilaku kita. Ini yang sangat sangat diperlukan ya, kan, di tengah-tengah masyarakat awam. Mereka akan menyaksikan penampilan kita, tampilan kita, tindak tanduk kita sebelum mendengarkan ucapannya kita. Maka antum ambil simpati mereka, namanya ta'liful qulub, dengan akhlakul karimah. Kalau sudah simpati, sudah mulai senang, pelan-pelan masuk, dikit-dikit masuk. Makanya dicari momen yang tepat, dan yang sampaikan juga tepat. Ketika ada simpati dengan antum, udah ngerti, Masya Allah, ini orang baik dan segala macamnya. Tadi, momen-momen lagi heboh. Penyerangan-penyerangan pihak kepolisian, heboh, terorisme dan segala macamnya. Nah, itu mulai andil, sebarkan hal-hal yang mengantisipasi paham-paham tadi. Tak buletin, entah masalah, bagaimana masyarakat. Nah, ketika dibagi, mereka sudah senang sama antum. Nerimanya enak, gratis lagi. Kan gitu ya? Enggak suruh bayar. Suruh bayar enggak bakal mau ya, Pak. Ah, gratis. Pas dibaca kok pas sesuai dengan apa yang di masyarakat tadi. Masuk pada politik. Lumayan. Nanti ada lagi biru, kesempatan berikutnya demikian. Masuk. Tahu diri lo ya. Biasanya setelah itu nanti antum dianggap sebagai ustaz. Maaf, tuh tak tanya-tanya sama itu ustaz. Antum ya, Pak, dikiranya antum memiliki pengetahuan yang luas, karena antum sudah menyebarkan buletin, majalah terkait dengan terorisme, radikalisme dan segala macamnya. Wah, itu sudah punya, Masya Allah, hati-hati. Nah, tahu diri. Maaf, Pak, saya bukan ustaz, saya masyarakat biasa. Cuman kok saya lihat ada yang bagus, cocok untuk wawasannya kita supaya selamat dari paham terorisme. Ya, dikit-dikit andil lah, Pak. Ya, ikut andil untuk memberi wawasan kepada masyarakat tentang bahaya terorisme. Harus tahu diri. Di sini letak bahaya ya, Pak. Kalau enggak tahu diri sudah wis. Sab. Jadi ustaz deh, Pak. Itu bahaya ya, Pak. Itu bahaya, Pak. Yang sudah jadi ustaz saja harus tahu diri. Apalagi yang bukan makomnya para ustaz. Allah Ta'ala alam bisawab. Pertanyaan antum kok angin-angin ya, Fon, ya? Banyak sudut ya, Fon. Jadinya dipilih-pilih ya, Fon. Setelah salam, salat wajib biasanya bertakbir 3 kali. Tidak harus 3 kali, ya, bertakbir. Tolong jelaskan tentang dalilnya kepada kami. Masya Allah. Ini terkait dengan masalah masyru'iyatul jahr bidzikr. Syariat mengeraskan zikir setelah sholat yang fardu. Ini perkara yang sunnah. Perkara yang sunnah, barakallahu fikum. Dilakukan oleh semuanya, imam dan makmum. Sendiri-sendiri, tidak ada yang dipandu. Masing-masing mengeraskan zikirnya. Takbir dan zikir-zikir yang lain setelah sholat berjamaah, barakallahu fikum. Di antara dasarnya adalah hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang maknanya saya lupa lafal Arabnya, Evan, yang maknanya adalah bahwasanya kami tidak mengetahui selesainya sholatnya Rasul melainkan dengan takbir. Ibn Abbas kala itu masih muda di belakang sholatnya baru tahu selesainya sholatnya Rasul dengan takbir. menunjukkan mereka bertakbir ketika selesai selesai salam. Barakallahu fikum.
Juga ada hadis yang lainnya lagi secara umum disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah di dalam As-Sahih al-Mustadrak min Malaysia fi Sahihain, sebuah hadis ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menguburkan jenazah di malam hari. Ada sebagian sahabat yang lihat dari jauh ada api di kuburan. Didekati, ternyata mereka sedang memakamkan jenazah seseorang di malam hari. Ternyata yang dikubur itu ialah orang yang dahulu semasa hidupnya yang biasa mengeraskan zikir dalam sholat. Zikir dalam sholatnya. Itu disebutkan dalam bukunya Asy-Syaikh Muqbil tadi, barakallahu fikum. Itu secara umum ya, ikhwan. Dan itu dijelaskan panjang lebar oleh para ulama terkait dengan masalah ini. Yang cukup panjang menerangkannya adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ini menunjukkan syariat bukan dalam rangka mengajari orang berzikir atau yang lain-lainnya, tapi betul-betul memang disyariatkan mengeraskan zikir setelah selesai salat fardu baik makmum atau imam dengan tanpa dipimpin. Itu sunnah ya, kan? Dan ini banyak diterangkan oleh para masyayikhna dan diamalkan oleh para masyayikhna barakallahu fikum. Sehingga diamalkan oleh antum sekalian, hukumnya sunnah tidak wajib. Barakallahu fikum. Kalau kita sholatnya di tempat-tempatnya para masyayikh, di masjidnya para masyayikh, barakallahu fikum, itu mendapatnya seperti ini. Kita sholat di Madinah, misalkan di masjidnya Syekh Muhammad bin Hadi. Itu selesai salam, assalamualaikum. Langsung. Allah Akbar, Allah Akbar. Berzikir, sholat dikeraskan suaranya. Barakallahu fikum. Masing-masing. Ketika daurah masyayikh di Jogja, daurahnya para asatidz dari Jogja, ketika yang mengimami syekh kita, mesti dikeraskan suaranya. Ya apa ya? Antum jemaat ya, kan? Nah, itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah, barakallahu fikum. Yang antum amalkan. Yang merasa, waduh, nah kok niru yang itu ya? Yang itu lain. Kalau yang itu dipimpin. Ini tambah dipimpin. Iya, dipimpin. Ini tambah dipimpin. Masing-masing barakallahu.
Wallahu ta'ala alamu bis-shawab.
Ini semakin numpuk, ini semakin saya enggak tahu jawabannya, Evan. Tak tengok-tengok, masih angin ya, Evan. Luar biasa. Masih piye iki?
Yang tanya kayaknya teman-teman.
Farsad, apakah orang yang menyuruh orang berbuat baik malah tidur, apakah termasuk orang yang disebut diasof? Ini nyuruh apa? Kenapa tidur? Tanya aja masih kurang jelas ini. Ini aturnya nanya kayaknya. Allah yang marah. Nah ya, itu kan perlu dirinci itu ya. Misal, nyuruh santrinya, ya Allah, dia mulai. Dibawakan keutamaan-keutamaan fadlnya qiyamul lail. Lah yang nyuruh ini malam itu enggak qiyamul lail, tidur sampai subuh. Antum jangan subuhan dulu. Bisa jadi dia punya uzur. Mungkin dia lagi sakit, palanya pening, dia badannya capek segala macamnya. Sehingga dia enggak qiyamul lail.
Dia niatkan sengaja tidur. Sengaja tidur enggak qiyamul lail. Dia niatkan supaya badannya sehat untuk dia beramal berikutnya lagi. Dengan niat yang baik, tidurnya dia dinilai sama dengan qiyamul lailnya dia. Diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati." Sungguh aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tidurku ini, sebagaimana aku juga mengharapkan pahala dari Allah dengan qiyamul lailku ini. Itu pentingnya niat. Jadi jangan langsung subuhan. Wah, iki ustaz kene asof. Kene asof. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Langsung rame-rame berhujat demikian. Nyuruh kita orang ya mulai lu ustaz ngorok tok ae. Jangan subuhan. Kecuali kalau memang demikian keadaan dia, selalu begitu, enggak ada uzur. Ini enggak mungkin, mosok tiap malam capek, terus enggak mungkin.
Tidak mungkin masuk niatnya tidur terus. Tidak mungkin. Tegur dengan baik-baik. Afwan Ustaz. Maksud apa? Kita santri kan dianjurkan untuk qiyamul lail, Ustaz. Tapi kok kayaknya antum tidak pernah qiyamul lail, Ustaz. Apa ada uzur, Ustaz? Ustaz yang baik akan mengatakan apa adanya. Dia tidak bakal kemudian, tidak bakal bela diri. Dia akan mengatakan apa adanya. Misalkan dia ada utuh mengatakan, iya. Kalau yang malam pertama memang, wah, lagi sakit. Kadar Allah lagi enak badan. Dan saya niatkan sengaja tidur untuk fresh. Dapat pahala insya Allah. Malam yang kedua, Ustaz. Nah itu, malam keduanya kebablasan. Allah Ustaz. Jadi dia mengatakan, jangan tiru Ustaz yang jelek-jelek. Tirulah yang baik-baik. Ustaz juga manusia biasa. Jazakallah khair atas tegurannya. Itu saja yang bagus ya. Didik para santrinya dengan tarbiyah yang bagus. Salah katakan salah. Syukur katsir, terima kasih banyak atas tegurannya. Minta tolong nanti dibangunkan ya. Gitu. Ustaz yang sopan, cilik-cilik macam-macam. Yang ngajari ilmu kamu siapa? Santri bari-bari sama ustaznya. Nah, ini enggak bagus. Ini tarbiyah yang sangat jelek. Barakallahu. Jangan demikian barakallahu. Allahu taala alam isra. Sudah ya? Cukup ya? Ini pertanyaannya sulit ya. Adakah batasan umur muslimah untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak laki-laki yang bukan mahram? Batasannya adalah tamyiz, usia tamyiz. Ketika anak laki-laki tadi sudah mumayyiz, sudah ngerti ustazahnya begini, begini, dan begini, tidak boleh. Hatta dia umur 2 tahun, 3 tahun. Adalah ya, Jus. Tahu dari mana? Cerita ya, Bapak. Dek. Hei. Apa ini? Ustazahnya, Bi. Dah tidak beres. Ayo. Gafur dengan laki-laki. Tidak boleh. Paham ya? Tamyiz. Dan diupayakan sedini mungkin ya, ikhwan, dilihat seperti itu. Laki-laki, perempuan-perempuan. Jangan bermudah-mudah dalam bab ini. Barakallahu fikum. Wah, ini panjang ya. Semuanya terkait dengan bab tarbiyah ini ya panjang. Terkait dengan metodologi dalam tarbiyah ya panjang. Itu jadi muhadhar tersendiri ya. Metodologi tarbiyah dalam Islam panjang itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Disampaikan sama ustaz yang lain insyaallah taala di kesempatan yang lain. Cukup? Cukup ya? Cukup? Terakhir ya. Sudah jam 7.04 ya kan. Allah musta'an. Mohon penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan manhaj talaki? Saya mau tanya lagi. Manhaj talakinya siapa ini? Manhaj talakinya Ahlus Sunnah atau KLCI? Ahlus Sunnah ya? Ahlus Sunnah. Tayyip. Manhaj talaki itu metodologi dalam menimba ilmu. Talaki ay talakil ilm. Menimba ilmu. Mendapatkan ilmu. Di sini manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah. Yang pertama. Ilmu yang dikaji, yang dipelajari. Itu adalah ilmu agama, ilmu syariat. Tentang Al-Quran, hadisnya Rasul. Dan dengan pemahaman salaf. Yang kedua terkait dengan ustadznya. Ustadz yang menyampaikan ilmu. Harus dikenal keilmuannya, agamanya, dan akidah dia. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu adalah agama. Lihat dari siapa kamu mengambil agama. Dia harus tahu ini ustaznya punya ilmu, akhlaknya baik, pemahamannya lurus, manhajnya bagus ila akhirnya. Terus lagi. Yang berikutnya terkait dengan kaifiyah talakinya. Tata cara talakinya. Itu disebutkan dalam adab thalabul ilm. Di antaranya ya kan at-tadarruj. Harus bertahap dalam talaki ilmu. Ada ilmu ini dulu, pelajari ilmu alatnya. Ini dulu, baru ini, baru ini, baru ini. ada tertib urutan-urutannya. Namanya tadarruj fi fitalaqi, bertahap dalam talaqi ilmu. Membahas ilmu akidah, buku ini, baru ini, baru ini, baru ini. Fiqih, buku ini, baru ini, baru ini, baru ini. Itu semuanya ada tertib dan urutannya. Dan sudah diterangkan oleh para ulama hal tersebut. Itu harus dilalui oleh para thullabul ilm supaya ilmu dia matang. Yang ini di pesantren. Barakallahu'alaikum. Matang ya? Jadi manhaj talaqi al-sunnah wal jamaah barakallahu'alaikum. Tidak harus ada sanad. Di zaman sekarang sudah terwakili dengan kitab-kitab ulama yang dicetak. Dalam ilmu hadis disebut dengan wijadah. Di zaman sekarang semua ulama menggunakan metode wijadah. Mendapati kitab yang seorang alim, dia dipastikan itu kitab yang seorang alim, dinisbatkan kepada seorang alim tersebut, antum baca. Saya punya salam misalkan. Kita mengatakan qala asy-syekh al-allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah fi risalatihi daurul mar'ah fi islahil mujtama'. Dibacakan. Itu namanya wijada. Anda mengajarkan Sahih Bukhari. Yakin itu bukunya Imam Bukhari. Kamu katakan qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah fi sahihi. Itu namanya wijada. Itu diamalkan oleh para ulama. Para rasul. Ngerti enggak? Enggak harus mangkul. Di zaman sekarang enggak dipakai yang namanya mangkul para rasul. Ngerti enggak? Itu manhaj talaqinya Ahlussunnah. Harus jelas ilmu yang dipelajari, ilmu syar'i, harus jelas yang mengajarkannya, ustadznya harus jelas, dan tata cara talakinya dengan tahapan-tahapan yang jelas. Itu semuanya sudah dibahas dalam adab talabul ilmi, adab-adab dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan talaki yang benar, ilmunya matang. Setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah terasa matangnya. Jauh beda dengan seseorang yang talakinya jiping. Tahu jiping? Talakinya jikuping. Apa namanya? Itu istilahnya sejak dulu. Bahasanya tahun 90-an gitu ya, Pak. Talaki jiping. Ini banyak dengan ngaji kuping. Ya cuman datang aja. Pengajian, talim. Bagus, semangat Masya Allah. Itu ngaji kuping. Setelah itu, ya yang rontok banyak, yang nempel 1-2 gitu ya. Nanti ngaji lagi, terus begitu. Ini hanya memiliki wawasan umum keagamaan. Detailnya dia enggak punya. Dasar pijakannya dia enggak punya. Sekian tahun dia jiping, anggapnya Allah 5 tahun, 10 tahun atau mungkin 20 tahun, dia ngaji dari mulai tahun 89. Ada generasi yang sana ya, Pak? Ada insyaallah, ada beberapa muka-muka lama ini ya Pak. Tahun itu, tahun 90-an dia ngaji. Jiping terus. Sampai tahun 2017. Itu sudah punya cucu dia bukan ada. Barakallahu'alaikum. Ya gitu-gitu aja keadaannya. Artinya tidak matang keilmuannya. Lain dengan orang yang semenjak zaman dahulu kala, taklimnya, talakinya, dengan talaki yang benar. Dengan tahapan-tahapannya bagus. Itu 5-6 tahun, 10 tahun. Wah, matang gak ya Pak? Beda. Yang ini jiping, terus yang ini sekarang ngajari yang jiping tadi. Iya, Pak Tuan? Lo gak diem. Iya, Pak Tuan? Nanti. Nyata kok. Itu bedanya talaki ilmu yang benar dengan talaki jiping tadi. Ya, kondisi masing-masing orang berbeda-beda. Tidak mungkin dipaksakan. Ketika kondisi antum tidak memungkinkan untuk talaki dengan intensif, maka antum intensif taklimnya. Tapi jangan jiping. Ada faedah, tulis, penting. Nah, supaya semakin nambah ilmunya, barakallahu fikum, semakin matang. Wallahu ta'ala alam bisawab, ala fumikum, yang lain banyak. Tadi saya tidak mungkin jawab, karena banyak yang saya tidak tahu. Jadi tidak mungkin saya jawab, barakallahu fikum. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat, dan semoga kita punya semangat yang lebih di kemudian hari nanti untuk saling ta'awun. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu hafizakumullah.